Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, semmilkom jiena Lino Farrugia, illum ħarġet qiegħed hawnhekk magħkom biex innaġġel laqgħakom ma' ċar ieħor li għandu x'isem ma' teatru. Hu ovvjament isem ukoll ieħor magħruf huwa Vince Mikallef li anke miegħi ħadem ukoll u ħdimna play żmien twilu u rajtu jien kemm-il darba jinterpreta ħafna ħafna partijiet interessanti. Vince, inselmulek u nirringrazzjak illi ġejt biex naqsmu miegħek il-ħajja fit-teatru u nisimgħu wkoll tinterpreta għax dik hija importanti u interessanti. Vince, inti il-karriera tiegħek fit-teatru kif bdiet? Meta kien hemm bidu, meta kont żgħir, meta kbirt, meta għax hawn minn beda, meta kellu pereżempju 20 sena, ma fil-kassija kif bdejt fit-teatru?
Dawn il-grazzi lina ta' din l-istelina, jiġifieri jiena ma tantx normalment nagħti intervisti fuq il-karriera tiegħi jiġifieri.
Naf illi kelli niksirlek daqsxejn idejku bil-Malti.
Fil-verità jiena il-karriera tiegħi fit-teatru bdiet relattivament tard fil-ħajja tiegħi. Ġviri tard, ġviri kont fl-oċenijiet tiegħi. Bażikament, jiena kont lanqas involut fil-teatru jew kellha fl-acting, imma kont involut fil-pittura, ġviri jiena kont impenġi
l-interessi.
Jiena kont impenġi x-xenarji
tal-interessanti.
Ġviri, f'dak iż-żmien kont inaqgħad ma' grupp teatrali.
Sewa?
Grupp Zaza Bornizi, dak iż-żmien kien jismu, daw konna n-organizzaw ġifieri din il-dram tal-passjoni ta' kull sena.
Sewa.
Kien magħruf ħafna ta' Bornu dak iż-żmien, ġifieri kienu jiġu ħafna jaraw, għaliex kien kellu livell tajjeb ħafna, u mod speċjali ġifieri l-mod kif konna n-organizzaw u l-preparazzjoni tiegħu, ġifieri eċetera. U jiena kont nagħmel ix-xenarji naturalment fil-xenarji tas-set. Ġara li f'waħda mir-rappreżentazzjonijiet id-direttur naqaslu wieħed mill-karattri u dan qal li isma' li għandna problema li inti importa li tuħsim tagħmilha inti l-part.
Minn ġeneġġa tul kellu l-gatz isaqsik min kien dal-karattru nafu jien.
Il-karattru kien il-qaddejta Pilatu terġa' dan il-qaddejta Pilatu. Ma kellu parti naqra sostanzjali mhux ħażin
għaliex. Id-direttur
kien Joe Cioffi. Joe Cioffi tal-Belt jiġifieri kien. U da, insomma, għallem li pjaċir, għallax ma nafil minn nisaqbar, sanaqbar nejt, kien baqla ftit żmien li, u insomma, tħaltila jien dil-parti, u naturalment kont intoġobt li għaliex kont tħaltila bċerta serjetà jien u kull din il-parti. U direttu stess, għas-sena ta' wara għalli jissa għalli mużda ħrabli, għalli jissa għans li bdejt għamil, għalli tani promotion kien, ġviri, għaddejt ta' Pilatu, mbagħad is-sena ta' wara kont għamil ta' Pilatu.
Pilatu tox li n-sena,
ekku, ekku, mux ekku, eżatt. Da, et n-semmi fl-1989, ġviri, l-ewwel darba li ħadd sem, ġviri, fil-teatru.
Sewa.
Fil-1990, mbagħad għamilt il-parti ta' Pilatu, hemmhekk il-promotion għolja. Minn hemmhekk, ġviri, bqajt għal diversi snin, ġviri, nagħmel dawn it-tip ta' karattri. U mbagħad ġara li ġiet opportunità biex noħroġ il-barra mill-aspett mbagħad jiġifieri parrokjali ngħidu
li huwa importantissimu u li għandna rispett kbir lejn l-aspett parrokjali tat-teatru huwa importanti għax minnu joħroġ ħafna ġid u joħroġ ħafna atturi minnu
hemmhekk
ubda oħrajn hawn ħafna
niddew hekk jiġifieri.
Anke jiena niftakar il-Ġorġ Żamis mhux l-ewwel darbata, Buenzu Rosin duru parroċċi hu jiġifieri. Huwa bidu li tgħidu li huwa bidu sabiħ ma fl-istess jien kien esperjenza. Imma kompli l-istorja tiegħek.
Eżatt, u minn hemmhekk ġifieri u din l-opportunità ġietni insomma bis-saħħa anke tiegħek personalment ġifieri niftakar ġifieri dan kien fl-2002 niftakar konna tellajna dak il-play Giuseppe Matteo
Callus.com
ġifieri u kelli parti prinċipali ġifieri jiena minn hemmhekk.
Il-famuża play ta' Aw, tevarist,
barra. Għamniċi tlet partijiet f'daqqa
f'dejt. Fejħad jgħidu
zgow. Sawa. U minn hemmhekk ġifieri, naturalment, il-mod kif ġejt espost f'dik il-play, fetħet l mbagħad il-bibien tiegħi beraħ ħa ngħidu hekk, ġifieri fil-qasam teatrali u anke fuq it-televiżjoni, għax jiena mbagħad minn hemmhekk.
Minn hemmhekk l-iktar splodejt il-televiżjoni u xek. Is-television jew stage ma tantx ħadimt wis.
Stage ma tantx mbagħad ġifieri għamilt xi plays oraj, ġifieri kollox ġifieri nista' ngħid ġifieri naħseb għamilt ma xi 10 plays kollox ġifieri.
Qabel ma nkomplu nisimgħu mela l-istejja, tiex nisimgħu mela l-ewwel estratt. Inti preparajtilna xi biċċiet, nisimgħu l-ewwel estratt minn ħbieb għandek jekk mhux se żball x'għad li huwa l-isem tal-
Dan huwa minn żewġ il-tema.
Żewġ il-tema sewwa.
Radju drammi oħra. U dar radio dram jismu żewġ il-ħabib tassew.
Ħabib tassew, imma l-interessanti li hawnhekk għandna li dan huwa kitba ta' Lewis Azzopardi li huwa il-papa ta' Mario Philip Azzopardi incidentalment. Ma Lewis Azzopardi jiena niftakru tajjeb ħafna kien jikteb ħafna radiodrammi dejjem ġej u sejjer, dejjem maġel niftakru dejjem ħafna enerġija u kien jikteb ħafna radiodrammi. U din naħseb hija l-ewwel darba li ħanisimgħu silta minn radiodram ta' Lewis Azzopardi u ovvjament qed interpreta għalina Vince McCallum. Nick, ma naħsibx li għamilni għatajjeb taf.
Jekk għamilna tajjeb jew lena raħ jien, Percy, u ħadd aktar.
Qed ngħidlek hekk biex nurik li kieku jsiru l-affarijiet qabel. Għalxejn aktar, għalxejn aktar.
Grazzi tal-parir. Ma ma kellix bżonnu. Issa jien qed nagħtihom l-ordnijiet, Percy. Jekk ma taqbilx tista' titlaq, m'għandix bżonnok.
Min għallek li rrid nitlaqa. Nick, jien nikol. Nick rrid ta'.
Mela kien nisew. Jekk tifkompli miegħi tindaħallix. La int u lanqas ħadd minn sħabna, qed tifhem.
U Maggie.
Maggie hija bliela talaq ħalqa u ma titkellem xejn. Brasa jdur jekk kif qed tilha tagħmlilha tal-gustuża. Miegħi m'hemmx ċajt. Għalija kulħadd u xorta. Min qarra jisobi ħal dejjem.
Ma kif daħalti la frasa li xi ħadd qed iqarraq bik, qajt. Sa fejna fien kulħadd iġibek sew, anzi, iġibilek rispett. Intu ħalta.
Ħallek mitpaċpiċ, Percy! Ara fejn qed issuq. Oqt bil-qeda, Percy.
Għalfej ġibni għonek, xie trit.
Wieġa pal dak li sensaqsik. Ejli, għalix tlaqt qabel il-ħin?
U għax il-maħt żewġ, sejx polizija rasqin. Għabbat il-karozzi u mort nistenna triq l-ora, u.
U ħallejt l-mekk u l-istif warajk, u x-tassu?
ما konna ftemna bejn ilna li jekk ma jarawniex qudiem il-bank x'in jħorġu ikun qed nistennihom fej kontu. Ma nafx li jagħmel xejn ħażin, daqshekk jien.
Ksirt l-ordnijiet tiegħi! Jien kelli raġuni għaliex trid tibqa' hemm. U int sfrattajtni kollox.
Ma nafx. Xi tinħamel meta. Meta kienu ġejjin iż-żewġ.
Tħalli karozza qudiem il-bank, in-naħa l-oħra. Fejn kienet u tidħolli wkoll inti l-bank. Mhux hekk nagħmlu soltu.
Iva, iva nek iva.
Imma xejn! U ħalli jdek fejn nista' narhom. Se nagħtik minuta żmien biex tgħidli għaliex tlaqt.
Għax. Għax bżajtu! Ma rritomx jarfu, Nick, ma tisparax, Nick, tisparax!
Min issa nisparal? Dik darba? Imma darbohra ma teħlisiex. Insej kem kontejdli meta kontek mandajent li jaħtiċ ingawdu jew imbatu fl-imkien? Danu l-kuraġġ kollu li qabel kont tiftaħ rbieħ? Inbeżzieħ, Percy.
Nkoll, għaddin, ma nerġax, ma nafx qabadni dak il-ħin. Natikkanti li ma tkunx darbohra, zgur.
Hekk irrid naħseb. Qed tarada r-revolver. Tħalli nix imbatlu fuq hekk.
Le.
Stajt ġibtna l-kol filali. Dak li stajt għamilt. Qed inwessika l-aħħar darba. Ibqa' ftakar fi klimi.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Komplu, nitkellmu ma Denis Mikallef, illi hawnhekk imbagħad jiġifieri wara li inti bdejt tidħol lejn it-teatru u kont fortunat illi minn teatru parrokjali mbagħad bdejt t-spandi u ħriġt għal xogħlijiet oħra teatrali f'postijiet oħra. Semmilna daqsxejn iktar x'kienu l-esperjenzi mbagħad barra il-famuża Matteo Callus.
Ara, ġifieri bħala plays prinċipali li nista' ngħid li kelli partijiet prinċipali fihom. Kien hemm in-nisa Feniċi wkoll li kont iddejjem.
Sewwa famuża n-nisa Feniċi.
Illi kienet direzzjoni tiegħek stess, ġifieri huwa ndilu nur ngħid li bis-saħħa tiegħek naturalment. Ġifieri kont ħriġt l-aħjar.
Kammilt fiha dik għan-nisa sik, xkont tiftakar xkont ħdimt fiha dik in-nisa Feniċi. Qed inkun antipatiku taħt insaqsi li jilek għax jisupposti niftakar jiena.
Kienet Kreon.
Inti għamilt Kreon.
Jkun Ħujo Kasta.
Sewwa Ħujo Kasta. Dikha kienet interpretazzjoni ħadimni għall-università stess. L-università, ngħidlek il-verità, nara hawnhekk il-programm nittama' li.
Kienet fl-2005 għalik. 11 sena ilu.
11 sena ilu, kast interessanti ħafna jew kasta Carmen Azzopardi u għant nara hawnhekk Carlos Farrugia, Victor De Bono, enti Toniello, Mario Kallef, veru kien kast interessanti u kienet biċċi xogħol interessanti, insomma jien fuq hemmhekk ma nqogħdux nitkellmu. Issa mbagħad x'kellek iktar?
Però mbagħad jiġifieri hemm bħala parti jiġifieri li bħala play li vera tibqa' memorabbli għall-qalbi jiġifieri kienet il-play li kont għamilt it-traditur li dina kienet kitba u direzzjoni ta' Salvo Mallija. Jiena interpretajt il-parti prinċipali kont ta' Augusto Bozzani, li dan ikun membru tal-Soċjetà Italjana, ġifieri li jkun ħarab mill-Italja għax kien inqabad jikxef xi segreti tal-loġġa dak iż-żmien Mażuneri u baqa' jagħmel l-istess ħaġa Malta. U da spiċċaw ikkonfuffaw biex qatluh. Naturalment użaw il- il-weak spot tiegħu li kien bniedem donna jgħolu ngħidu hekk u rnexxielhom jiġġustifikaw il-mewta tiegħu b'dan id-difett li kellu.
Ma allura laqgħet issemmi li traditur inti rikordajt ilna biċċa minn traditur u x'hekk. Allura naħseb li tajjeb li issa nisimgħu biċċa minn traditur jew żewġ extracts minn traditur u naraw din l-interpretazzjoni differenti issa ta' Vince Mikallef minn dik li diġà smajna. Traditur.
Ara biss taħsbu li kont minn dejjem daqshekk ġwejjed man-nisa. Xejn affattu. Imma kont waqgħet fl-eqel nasba li jista' jaqa' fiha raġel. Il-konkwisti tiegħi kienu magħrufa sew lil kulħadd. U għandu mnejn li minn hemm li kien ġihom il-ħsieb. Dan l-episodju kien seħħ tard fil-karriera tiegħi. Fil-fatt xi ġurnata jew tnejn wara li d-destin laqani ma' dik il-mara li kellha tiswini ħajti. Dejjem kont dilettant kif jgħidu li nilab mannar jien, imma dejjem żammejt ċerta klassi. Sa minn xkun iti in-natura kienet oġoba żejjinni b'ċerta żbuħija u ċerta attributi. Li aktar ma bdejt nikber, aktar bdejt nintebaħ li dawn id-doni flimkien ma l-karattru biex nsejħlu hekk estrovers li kelli, setgħu jwasluni biex bl-ebda xkiel nidħol fl-aqwa ċriki tas-soċjetà u ngħix ħajja ta' bil-ħaq komda. It-taħwit minn taħt, il-politika, il-poter, il-flus u fuq kollox, in-nisa. Ha, le donne. Taħlita ta' sew qawwija li titlalek dritt tar-rasek. Xrobt minna kemm flaħt. U mingħajr ma qatt naħsibha darbtejn u f'kemm li ngħidlek, waslitni dritt sa biswiet il-qalb tħabbat tal-ħajja. U f'drajn it-tannieqa madma tal-mewt.
Daqsek! Waqfu għada l-istorju! Issa minnu fih!
Allerwi. Għaliex terġgħu tagħtu l-ħajja lill-fantażmi tal-passat, ta' raġel li għadu kemmina tal-mewt. Ta' x'inhu? Il-ħaq jew il-kastik tiegħi. U x'inhu ma tantx qed timpressjonawni wis. Hija x'aktarx il-kesħa u n-nuqqas ta' ġisem sħul ta' mara li qed jinkwitani. Jien li ma jħamru li x'wiċċi, l-ħajja li għaddejt u lanqas l-għażliet li għamilt. Tajta li nażel l-orizzontali biex inkun nista' nasal għall-vertikali. Tajba din le? U dan jien qatt ma ċħattu. Kont nitmiegħek bla mistħija fit-trab. Nistenna l-aħjar waqt biex inkun nista' nqum fuq tiegħi mill-ġdid. Kont nitmiegħek bla skruplu fil-gideb l-aktar faħxi. Bibda ħsieb ieħor ħlef li nkun dejjem minni fuq jien. Kont nitmiegħek bla rażan. Ma kull mara sabiħa bejn l-lożor midimba tas-sess. Naf li għandhom nejn li b'dan li qiegħed ngħid nista' nidher fajnejkom bħala bniedem ta' min jistmerru, buffu patetiku għall-aħħar. Imma b'hekk biss kelli l-ħila negħleb kull saram li seta' jkun qiegħed jeddidni. Sakemm nażbitt nit-tjubija, għafdajt raġel u nowwilt qalbi jew waħli. L-mara fuq plattin tal-fidda. Kif trasi? U dak kellu jkun it-testament l-ġdid tiegħi. L-żball waħdieni li ħaħsibu wassalni sa xi fer żmien.
Wara dik il-żewġ biċċiet mill-dram traditur, ovvjament nkomplu nitkellmu ma' Vince Mikallef li ovvjament il-mixja tiegħu lejn it-teatru hija mixja li mill-lix wis li bdiet imma ovvjament tagħna ħafna teatru li kien ta' interess in ġenerali. Vince, inti fit-teatru xi tfittex?
Jina, normalment, fit-teatru infittex illi nesprimi dawk l-emozzjonijiet illi mhux normalment inti tista tisprimihom fil-ħajja normali, ġifieri tkun qed tgħix fiha. Dan provajt nagħmel ġifieri jiena peress li nbitter ukoll ġifieri.
Interessanti li għadek titter.
Għad nimpitter ma tansib nara ħin, ġifieri nipprova nsibu l-ħin għax.
Nbitter għalik, mhux għat-teatru.
Nbitter għalija, nbitter għalija. Illum il-ġurnata anke teatru sett madhom xi ġifieri jitpittru ħafna drabi ġifieri. Ma ġifieri għadni pitter u naturalment l-istess soddisfazzjon li ssib fil-pittura fejn qed tesprimi dawk ċerti emozzjonijiet tista' wkoll sibhom b'mod qawwi anke fit-teatru. Il-ħaġa hija li llum il-ġurnata anke minn javviċinani biex ninterpreta ċerta karattri kemm fit-teatru anke fit-televiżjoni, hemm it-tendenza li ma nafx bl-Ingliż jgħidu dej typecast you. Illa li xem jaraw kinti tkun interpretajt partijiet oħrajn fir-ruoli simili u jassoċjaw il-karattru tiegħek ma dak it-tip ta' x'ismu. Dik hija xi ħaġa li nipprova nirreżistiha xi kultant illa li eżatt, jiena ħafna drabi tuni daw il-partijiet tal-Loverboy, ġifieri x'ismu.
Però ma fisjonomija.
Il-ħaġa hija li qed nikber fl-etas, ġifieri għandi bżonn nibda nbiddel nara waħda. Però kif qed ngħidu, ġifieri anke f'dawk it-tip ta' karattri xorta ġifieri nipprova noħroġ emozzjonijiet differenti.
Differenti u karatterizzazzjoni differenti, għax ovvjament Loverboy dak il-namur. Kelma partikolari li kienu jużaw fi żmien li li ovvjament hemm varjazzjoni. Issa imma inti minn naħa tiegħek imbagħad naf li anka televiżjoni ħdimt u ħdimt partijiet varjati, ovvjament m'hemmx għalfejn nitkellmu fuqhom illum, imma tara li t-teatru tagħna llum mixi qed ifittexxa ħaġa ġdida kif tħossu inti t-teatru tagħna llum.
Ara, jina inħoss li hemm żewġ forzi jaħdmu fejn ħol il-qasam teatrali għaw Malta. Naħseb qatt hemm il-forza tradizzjonali jew inkella ħnejdu hekk aristokratika ħnejdu hekk tal li jirrappreżenta il-teatru għaw Malta fejn inti isek dejjem induru ma l-istess temi, dejjem induru ma rridu noqdu attenti biex induru ċerta professjonalità in inverted commas. Mbagħad għandek on the other hand illum għandek forzi oħrajn fit-teatru deħlin, ġifieri mhux hawn Malta biss, ma naturalment fil-kumplement tad-dinja m'aħna Malta nsibu wkoll ċerta reżistenza biex nagħtu spazju għal-teatru li huwa iktar popolari ħanejdu hekk. Jina, l-esperienza li kelli dal-axħar kienet illi anki nesplora dan l-aspett ta' teatru Malti.
Interessanti, mela, wasanna għatmim tal-program tal-lum, ma' importax, ma' nishtiq li inkomplu nispandu ktar fuq dal-sujġett, id-darba li imis li naġaw nil-taqaw fil-program platja. Vince, Mikallef, nir-ingrazzjawk ta' din il-laqa ta'na ma'na. Grazzi.
Grazzi, Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.